Nu, ģenerāla prokuratūra tā kā uzsver to, ka virsprokurore Ela Ķurkjāne ir paudusi, var paust savu viedokli, un ka viņa nu, tā kā nesaskata pamatu komentēt šo diskusiju laikā, paust tos viedokļus, kas Martai liekas pretrunīgi, jo ja tu ej kā institūcijas pārstāvi, tu pauči šīs institūcijas nostāju. Mums nav saprotam šādi attieksmi, un līdz ar to mēs saprotam, ka drīzāk ir tāda norobežošanās un vispār netiek problēma skatīt kā problēma. Neviens neuzņemās atbildību par izteikumiem, principā sievieti aizvainojošiem, vainojošiem izteikumiem. Un, nu jā, mēs ļoti atbalstam privāto iniciatīvu, kas ir avazā, kur tiek vākti paraksti, lai tā kā parādītu, ka sabiedrībā nav vienaldzīga pret šādiem izteikumiem.